Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus 99,3 megahertsi. No varem või hiljem peab lõppude lõpuks ju talv läbi kasama, ilmad peavad minema ilusaks, rohi peab hakkama kasvama. Muidu ei ole midagi süüa lehmadel ja muudel loomadel. Tegelikult ega ei olegi vaja, sest tundub, et lehmad tuleb maha müüa, sest... Ei saa enam jätkata piima üle tootmist, kuna keegi ei taha seal üle piirialadel ka enam seda piima osta. Pandi meile sanktsioonid peale, no täna meile ei pandud, meie panime kangelaslikult ja tulemus on nagu tema on. Jälgin siin ikka aega ajalt uudiseid, no uudiseid muidugi on, üks naljakam kui teine, kes mis nägu oli... Meeletu pomm peaministri proua firmal oli maksuvõlg õhtuleht. Kohe tuletas meelde, issand jumalise peaministri proua ütles, et riigiga kurat oma 200 euroga pankrotti sai võlg makstud. Ei tea, kas õhtuleht sai riigilt topelt summas preemiat ka selle meelde tuletuse ees või no mis nüüd riigilt on teab kellelt, võibolla mõnelt oppositsiooniparteilt. Aga igal juhul ja tõsine majandusuudis käis läbi, pildid olid kõik juures ja nii edasi. Mis selle asja mõte on? Tont seda teab. Tegelikult võiks ju uurida, kas peaministri proua... Teatavate jalad siit juures, kas ise taldu kasutab ja kas need tallad on ikka niisugused või on nemad naasugused. Rahvas tahab ju seda teada. Rahvas ei saa ju öösel magadagi mitte. Rahvale on vaja lolle uudiseid, sest see panev rahva paika. Tundub, et niisugune suhtumine on, aga noh, on nagu on. Igasuguseid kirjatükke tuleb ka Nõmme raadiole, üks on huvitavam kui teine jälle selle eest natukene ebahuvitavam, aga üks kiri oli iseenesest, ma ei teagi, ma ei mäleta millega seoses see oli, aga lõigukene väärib küll välja toomis, see näitab taas trende, tendentse, suundumusi ja tuleta mulle meelde, ei tea mis seoses selle, et sai siin ränga preemia uudis sõna, mida pärast preemiat polegi nagu enam kuulnud, oli ta tuffel, vuffel, nuffel, puffel, midagi ta oli igal juhul. Hea Eesti sõna ja herr Sutrop leidis, et vaat see sõna on kulda väärt ja nii edasi ka kirja juurde. Mind paneb imestama homolehe reklaam. Jah, on niisugune leht, mis propageerib, et terve mees ei pea oma valikuid varjama. No kurat, kui terve mees ei varja oma valikuid ja teatab, et ta armastab naist ja tahab oma lastest kasvatada terved mehed ja terved naised, siis öeldakse, et vaat selline mees ei olegi terve, et selline mees on foob ja vanamoodne. Et selline mees, hoidku oma valikud oma teada. No nii, mida siis selle peale öelda? Öelda saab ainult ühte. Et naised, kasvatage oma poegadest tänapäevased, kaasaegsed mehed, siis on neil hea kerge elada. No vastutustundest muidugi ei maksa rääkida, sellepärast et üks naine kasvatab sihukese pehmomolkuse teise naise nuhtluseks, aga ütleb ju ka rahva tarkused. Vendade vahel on vendlus, õdede vahel on. Seda mõelge nüüd ise edasi. Mina arvan, et seltsi mehelikud tunded, mis näitab naiste määratut, seksuaalset eripära ja üleolekut meestest. Ja nii edasi. Sest meeste vahel ei ole ju õelust, on vihkamine. Lugesin mina eile, et Eesti sai juurde 153 kodanikku. Kohe ausalt öeldes natukene niimoodi uhkustunne tuli rinda. Kas tõesti kodanikud, aga siis selgus, ei, valitsus andis 153 inimesele Eesti kodakondsuse. No ja keeldus kodakondsuse andmisest ühele inimesele, kes oli toime pannud mitu kuritegu. Ma eelmiste kohta ma ei tea, võibolla nemad olid iga üks ühe või kaks, aga võt, see oli mitu. Ja miks ma seda räägin praegu sellepärast, et üks asi on saada kodakondseks. Teine asi on olla kodanik, nii et Eesti 153 kodanikku nüüd juurde ei saanud. Sai kodakondsed ja see on ka kõik. Ja peaminister Taavi Rõivas ütles valitsuse pressikonverentsil, et tänavu on valitsus annud kodakondsuse kokku 156 inimesele. No jah, praegu ametis olev reformi ja sotside koalitsioon on kodakondsust jaganud kokku 1337 inimesele. Ja eks seda värki tuleb siin järjest juurde. Tuletan meelde, et Freeway ja mis see siis oli, ma ei mäleta, mis oli siis Blue Cardi andis ju ja Tony Blairi valitsus ikka igavesele karjale, et need tuleksid aga sisse Inglismaale täpsemalt Londonisse ja hääletaksid tänutäheks nende poolt. Võibolla ka meie valitsused ja parteid loovad niimoodi endale seda, mis ta nüüd oli, elektoraat või erektoraat, üks nendest ta oli igatahes. Kas teate ka, et Statistikaameti andmetel elas 2013. aastal Eestis suhtelises vaesuses 22,1 ja absoluutses vaesuses 8%, mitte isikut, protsenti Eesti elanikkonnast. Peaaegu 10% absoluutses vaesuses. See näitab, et ka niisugustes tingimustes on võimalik olla Eesti kodanik ja elada. Hüüame neile kolm korda nad elagu ja loodame, et nende read täienduvad, et nad ei sure välja. Miks ma niimoodi ütlen? Sellepärast, et kunagi pöördus Nõmme raadio poole kirjaga Eesti vigastatud sõjameeste ühing ja kurtis, et uusi liikmeid tuleb vähe peale. See oli tõesti niisugune kiri, et ka Raigo Sõlg luges seda ja võts peast kinni. No, elu on juba niisugune, et read peavad täienema, sest siis on võimalik projekti põhiselt laiapõhjalisem otsutada ja nii edasi. Aga jah, Statistikaameti andmetel tõesti 2013. elas suhtelises vaesuses 22,1 ja absoluutses vaesuses 8% Eesti elanikkonnast. Ja samal ajal lõpetas SEB eelmise aasta, see on siis 2014. 75,5 miljoni eurose kasumiga seda Eestis aasta varem. Ehk sel ajal, kui 22,1% elas suhtelises ja 8% absoluutses vaesuses, teeniti 73,9 miljonit eurot kasumit. Võiks öelda, et jah, inflatsiooni jagu kasum on stabiilne. Kas ka vaesus, küsime. Me peame selle nimel vaeva nägema. Võibolla selleks, et täiendada nende vaeste õilsaid ridasid. Me peame suurendama välispankade kasumeid, muide sellega ka tegeletakse. Igal juhul SEB panga siinne juht. Huvitav, kas ka kodanik või on ta taandunud kodakondseks? Tema nimetas Riho Unt, tema enda nimi, aastat väga edukaks, ilmselt Eesti rahva lüpsmise mõttes. Tulime toime, tõmbasime udarest nii, et hammaste vahel vilises. 2013. aastal elas suhtelises vaesuses inimene, kelle kuu ekvivalent neto sissetulek, see ei ole haigus, see on niisugune rahandustermin, oli väiksem kui 358 eurot. Ja absoluutseks vaesuseks loeti, kui kuu sisse tulek, see sama ekvivalent neto sisse tulek oli väiksem kui 205 eurot. Ja 2013. aastal siis vaeseim ja rikkim rikkaim viiendik ehk siis 20% elanikkonnast, mille vahele jääb siis vastavalt 60% erines keskmiselt sissetulekult 6,6 korda, mis näitab taas, et erinevus rikastab ja enamgi veel ja põhjaline ja lai. Nagu me kõik teame, võttis Riigikogu kolmapäeval 58 poolt häälega vastu valitsuse algatatud alkoholiseaduse muutmise seaduse, mis on vajalik selleks, et näidata, et valitsus suudab panna käe ette taha vasakule paremale kõrvale takistada olla eest väljas viimase tilgani või kui valitsus või muul viisil teha seda, mida ma juba ütlesin. Maaelukomisjoni ettepanekul viidi seadusesse sisse muudatus, mille järgi ei saa alkoholi võla õigusliku lepingu alusel välja rentida või laenata. Sellega on maaelukomisjon annud hindamatu panuse meie maa elustamisse ja nii edasi. Nüüd kukuvad kõrred kasvama ja võsa vohama, nüüd saab hakkepuitu ja kõike. Peaasi, et võlaõigusliku lepingu alusel ja nii edasi. No heakene küll, ei saa rentida või laenata, panin välja ideekavandi Facebooki lehele Nõmme Raadio omale, kus oli öeldud umbes niimoodi, et kaotatud 15 eurot, ausale leidjale vaevatasuks pudel viina. Töötan öövalvurina kella 10 õhtul igal ööl, tulge julgesti. Ja uskuge mind, neid, kes on leidnud minu kadunud 15 eurot, neid hakkab tulema ja siin ei ole mitte mingi võla õigus, sest siin inimest pitsitab tema südame tunnistus. Ta leidis 15 eurot ja ta sai teada, kes selle kaotas. Loomulikult ei saa ta öösel magada, vaid tormab seda ära tooma ja võibolla korduvalt isegi. Kamraad pani sellele ka pisukese kommentaari. Meeles pea ausale leidjale. Kui olete leidnud 15 eurot, siis enne kui lähete seda omanikule tagastama, tuleb teil tasuda kehtiv käibemaks, riigilõiv ning tulumaks, kuna teie tagastatu on kaotajale tulu toov. Peale selle hoiatame, et üle üldse on omavaheline rahavahetus keelatud, kuna raha jaotamise monopol on pangal. Seadusega vastuolu vältimiseks soovitame leitud raha koos kirjaliku vabandusega hõlptulu hankimise pärast viia lähimasse pangakontorisse. Halleluja, juhei, keskpõrandale kokku. Ma kujutan ette, kuidas maaelukomisjon praegu kergendusega ohkab nagu üks mu punsunud konservikarp kunagi kauges minevikus, mis ava ja sisse vajutamisel ka tegi ja täitis köögi niisuguse lehaga, et oia jumal. Kiri, mis algab sõnaga tere. Järgmine sõna on loll, aga see ei käi mitte selles mõttes, et saadab sõnumi, vaid selles mõttes, et loll kuid järjekindel alustan oma sedakordset kirja täpselt sama konstateeringuga nagu eelmistki, et olen hakanud Nõmme Raadio püsikuulajaks, et juba mitmes kiri seegi kinnitab esimest lauset. Kiri on kinnitatud. Ammuses saates oli lugeja kiri teemal, et tahaks minna edasi, ükskord ometi ka õiges suunas, kuid ei oskavad kusagilt alustada. Siin kohal parafraseeriksin ka ise suuri allikaid, seda korda Voldemar Pansot ja umbes niimoodi. Kohtasin meest, kes ütles, et ta saab kõigest aru ainult ühte asja, ta ei mõista. Ma siis seletasin talle selle ära ja tunnistan, see võis olla vist Panso raamat ma ei mäletagi, missugune raamat, jah, aga seal oli öeldud, et kohtasin telemaja trepil ühte tuntud Eesti teatrijuhti. Te võite ise nüüd rehkendada, kes see oli, kellega siis see asi sündis ja lõpetas Panso oma tsitaadikese või oma meenutuse siis lausega. Nüüd saab ta kõigest aru. Aga parafraas hakkab siis siit. Ma siis ütleksin, kust peaks alustama. Esimest sammu. See kajastab loomulikult ainult minu isiklikku ja emotsionaalset seisukohta. See oleks teada saada, mida me tegelikult tahame. No kui vaadata, mida meile lubatakse, pean silmas neid igasuguseid kante ja taate, kes praegu punnitavad. Oh, pakkuda rahvale pastakaid, klistiiri, ma ei tea, mida kõike veel, tervise võimlemist, kanepi teed, vilistamise ja kõrvakarjumise teenust, siis võib arvata, et see rahvas on ikka päris ol, kui need, kes rahvasoosingud tahavad, seda kõike pakuvad. Aga tõepoolest, mida me tahame? No loomulikult me tahame suuri ehitusi, teatrisaale ja nii edasi. Me tahame rohkem sotsiaaltoetusi ja vähem tööd, eks ole? Sõnaga, siin muide nendes paaris viimases pakkumises on see jube orjastav tõde. Meie peost hakkad sa sööma nii palju kui meie sulle anname. Aga kirjutaja kirjutab, et on suur konfliktiallikas ja segaduse tekitaja, et pidevalt aetakse segi rahvas ja inimesed. Ehk inimesed on rahva komponent, ei moodusta isegi samas piirkonnas elavad sama usutunnistusega või samast rahvusest inimesed automaatselt rahvas. Nii nagu kartulid suppi koostisosana ei moodusta automaatselt suppi, vaid sinna on vaja veel vett, soola ja keetmist. No see tuleb keedukartul, midagi võiks veel panna mingit sünteetikat. Väga kerge on märgata, et inimeste ning rahvahuvid ja soovid on kardinaalselt erinevad. Inimesed tahavad mugavusi, meelelahutust, vabadusi, tarbida õigusi, kohustusteta elu, rahvas ootab rahvuskaaslastelt aga pühendumust, lojaalsust, kohustusi, teeneid ning isiklike huvide ja arvamuste teise järguliisust. No siin kirjutaja käsitleb ka kodaniku ja kodakondse probleemi. Oma nurgaal muidugi. Sama erinevad on ka mehanismid, kuidas juhtida rahvast või valitseda inimesi. Need on kohe nii erinevad asjad, et ei saa kuidagi esineda korraga. Ega esinegi. Kuid meil kogu avalik tegevus ja selle kaja rõhub inimesele rääkides samal ajal rahvast ja rahva nimel. Õigus? Isiklik ahnus on see, mis viib valijad näiteks Maire Aunaste selja taha, sest tema vehib kõige vägevamalt plakatiga, kuhu on kirjutatud peale summad ja kõik arvavad, et just tema on see õige, kes annab ja just see arvaja on see õige, kes saab. Nii tekibki segadus, ütleb kirjutaja ja tegelikult me ei teagi, kas me tahame olla Eesti inimesed või Eesti rahvad. Seega esimene samm olekski selle välja selgitamine. Referendum. Siin peaks nüüd küll kutsuma kellegi targema appi, sellepärast, et kui inimestelt küsida, kas nad tahavad olla rahvas ja enam mitte olla inimesed, no referendeerida niimoodi. Ma ei kujuta ette, tõepoolest siin peaks keegi helgem pea, võibolla koguni Raigo Sõlg, raamatu Afist kodanikuks autor, tulema ja seda probleemi valgustama. Edasisel jutul on alles siis mõtet, kui tahame olla rahvas. Siis alles saab appi võtta komponendid, mis teevad rahva, kuid see on juba järgmine samm, selline väike mõttekäik, kui tohib. Tervitades! üks hea inimene. No mina sunt odioosa selle koha peal, te võite mulle nüüd ette heita, et ma ei karju maha, kes ta on, aga ei karjugi. Mõttekäik on jah, hea ja huvitav, mida me tegelikult tahame. Praegu me loeme üles kõike seda, mida me nii väga ei taha ja väga paljud on ka oma tegudega näidanud, kus nad elada ei taha või ei saa või kui eestlane või muul viisil. Kui vaadata neid perspektiive, mida meile pakutakse, neid arengu võimalusi suundasid, siis ei jää üle muud kui tõdeda, et meist tahetakse lahti saada ja me oleme nii lollid, et ei saa sellest vihjest aru, kuigi vihjatakse juba ikka süsteemis jalg tagumik, jalg tagumik, jalg tagumik, ikka ei saa aru. Nii see asi on, no heakene küll, võtame natukene meelelahutuslikku värki ka vahele, mis näitab meie arengusuundasid, meie tõekspidamisi ja kõike muud. Maaleht kirjutab, et kindlasti olete reisides tähele pannud, et mida lõunapoolsem riik seda enam purs kaeve. Ma usun, et seda on märganud kõik need, kes on käinud mägedes kõrgel pealpool külmumispiiri või poolustel. Seal ei ole purs kaeve, kui sa just ise ei purska. Et Eestimaal purskaeve napib tuli Saarema mees Gennadi Karakjan mõttele rajada vastukaaluks Brüsseli pissivale poisile Kuressaare lossi Valligraavi pervele pissiva tüdruku kuju. Antakse ka viide, et Maaleht sai sellest teada 7. uudiste läbi, nii nagu rahvusringhääling saab teada postimehe läbi, mis maailmast on toimub või õhtulehes loeb rahvusringhääling, kes maksab hirmsaid summasid uudiste agentuuridele, aga lihtsam ja patriootilisem on ikka ju kodumaine leht osta. Just need välismaalased saavad raha, ega meie neilt midagi vastu ei taha. Gennadi Karakjani mõte. Pissivale poisile kontraks teha pissiva tüdruku kuju on tegelikult lugenud inimestele tootav. See oli üks kena Soome kirjanik, kes pakkus juba vaata, et 40-50 aastat tagasi välja variandi, et manneken pissi kõrvale tuleks teha patriootiline kusev nümf, mis tunnis purskaks välja, ma ei mäleta, mitu kuupmeetrit kollakat vedelikku. See on tõesti Soome huumorikirjanduses ära tähendatud ja tegelikult tõestab see veel kord, et ega nalja ei saa teha. On inimesed, kes nalja ei mõista, kes on konkreetsed ja teo inimesed ja püstitavadki. No Karakjani sõnul peaks purskaevu kaunistaval kujul suurust olema kindlasti üle meetri, ja mõõdud vastama õigele Saarema naisterahvale, ehk siis õige Saarema naisterahvas on siis suuruselt üle meetri. Ja ütleb, et eks ikka selleks, et kõik Saare mehed hirmu tunneksid ja mandri mehed ka. Ja niimoodi püstitataksegi siis ühel hetkel uus purtskaev. Aga elu läheb oma rada ja kui nüüd meenutada paar päeva tagasi, ütles Hardo Pajula otse, et ega sel manneken pisil pikka pidu ei ole. Taandub tema rahvuslikkuse peale tagasi ja kuigi Euroliidu lipp meenutab seda, mida mõnedes piirkondades kutsutakse sortiiriks ja manneken pisiga hästi kokku sobib, ei taha tema püsima jääda vähemalt Hardo Pajula arusaamist mööda küll. Pajula peab tõenäoliseks, et lähiaastatel lahkub eurotsoonist vähemalt viiendik liikmetest ja soovitab Pajula siis, et Eesti peaks tihendama sidemeid Põhjamaadega, et mitte jääda euroala kokku kukkudes üksi. No muidugi peab veel hakkama äkki tööd tegema ja ise oma riiki üles ehitama, kus see kõlbab. Nõukogude ajal tulid käsud Moskvast, praegu tulevad Brüsselist, no hakkame siis paluma, et Helsingist või Stockholmist käsud tuleksid, ega meie ju ise ei saa. Siin on natukene ka huvitavaid tsitaate. Omaaegne kullastandardist lahti ütlemine andis moodsale maailmale võlakoormast vabanemiseks ventiili, mida varasemates metall- ja kaupraha kasutanud ühiskondades ei olnud. See ventiil on inflatsioon. Et inflatsioon käivituks, on vaja revolutsioonilist sündmust, tugevat sisepoliitilist raputust. Seal võib tõesti olla juba pistmist ka paugutamisega ühes või teises Euroopa otsas. Tundub, et niimoodi see asi on ja ühes või teises Euroopa otsas juba ka tegelikult paugutatakse. Muide, kui 31. aasta septembris kullastandardist loobus Suur-Britannia, siis selle taga oli ka pisukene mäss sõjalaevastikus. Tõenäoliselt juhtub midagi meilgi ja ma pean silmas meial Euroliitu, kas nüüd siin Eestis midagi juhtub, Eestis hakatakse ainult imestama, et huvitav, miks need hinnad tõusevad? Peaks mõnele veel kodakondsust andma juurde, siis on kodanike rohkem ja jõutakse osta. Aga Eesti Panga president Hardo Hansson ütles hoopis hullemaid asju. Tema ütles, et paas stsenaariumi järgi hakkab iga riigi keskpank ostma nüüd oma riigi võlakirju. Nali naljaks, aga kas Eesti keskpank on Eesti keskpank või Eestis asuv Euroopa keskpanga kombits, filiaal? Noh, tõmbekeskus, mis tõmbab Eestist raha välja ja annab näiliselt ka tagasi, et oleks mida välja tõmmata. Hardo Hansson arvas, et Eesti Pank võib selle raames osta riigile kuuluvate ettevõtete Eesti Energia ja Eleringi võlakirju. Nende võlakirjadega kaubeldakse juba ammu Londoni börsil, aga kui Eesti Pangaks nimetatud Euroopa Keskpank ostab võlakirjad ära Eesti Energia ja Eleringi omad ja satub seisu, et võlakirjad ostetud, aga võlakirju tagasi ei osteta, kellele kuuluvad Eesti Energia ja Elering? Mis te arvate, kas äkki Eestile või? Tuletan meelde kuldset lauset 16. juuni 2011. aasta ärilehest. Ma arvan, et see lause kutsutakse ka ära nii nagu paljud teised laused, mis seda teemat on käsitlenud. Seoses Euroopa Keskpanga täisomanikuks saamisega ostis Eesti Pank tänavu aasta alguses veidi rohkem kui 600 kilogrammi kulda ja kandis selle üle Eesti riigi keskpanga osana EKP välisreservidesse. See on niisugune lause, et ma lausa imestan, et sellist riigi reetmist keegi märganud ei ole. Eesti Pank ei ole Eesti oma ja tänu teheks ostab ta Eesti viimase raha eest. Sellele, kes talle käpa peale pani, kingitusi ka veel. Ei oskagi midagi muud teha, kui lausa vaikida selle koha peal, sest see on nii ebanormaalne, nii ajuvaba, nii mõistmatu, nii orjalik. Või õigemini mitte orjalik, vaid tõestab, et see rahvas peab olema loll, kui ta oma juhtidel laseb niimoodi käituda. Lohutuseks ütlen, et aga täna on juba 9. rabialakir 1436 või 30. jaanuar 2015, ehk siis 10. švat 5775 või 30. südagu 10228 või juuliuse päev number 2457052 ja maailma lõpp. Läheneb järjest kiiremini või õigemini meie maailma lõpule või umbes nii. Nii mõnelgi mehel tänasel päeval lõpp ka tuli, näiteks võibolla koguni eeskujuks. Täna 1649. hukati Inglise kuningas Charles esimene riigi reetmise eest. Täna 1895. sündis Wilhelm Gustloff, Saksa natsionaalsotsialistliku liikumise vere tunnistaja. Temast tuleb täna veel natukene juttu. 1919. aastal algas vabadussõja raames Paju lahing ja 1933. sai Saksamaa kantsleriks Adolf Hitler. Nüüd on eelinfo antud ja läheme edasi. 1937. aastal mõisteti Nõukogude Liidus väidetava osalemise eest Nõukogude režiimi vastases vandenõus surma 13 juhtivat kommunisti. Asja tegelik mõte oli see, et ülejäänud teaksid, et ka nemad on kontrolli all ja ka neid võidakse määrata süüdlasteks. 1943. Saksa mereväe ülemjuhatajaks nimetati admiral Karl Dönitz. Ajaleht Eesti sõna avaldas ametlike pühade loetelu samal ajal, kus Eesti vabariigi aastapäev oli nimetatud vabaduspäevaks. Ja see päev tähistas Eesti täielikku lahkulöömist Venemaast. 1944 punaarmee Eesti korpus vallutas Novosokolniki. Samal ajal doktor Hjalmar Mäe sõitis koos kindralinspektor Johannes Soodlaga, kes Nürnbergi eelsetes tunnistustes teatas, et ta vabises hirmust Hjalmar Mäe ees selle sõidu ajal. Ta nii õudselt kartis ja ainult tänu sellele hirmule oli ta sunnitud, ta sundis ennast vastu võtma kindrali paguneid Hjalmar Mäelt. Aga sõitsin nemad Riias toimuvale Saksa rindejuhatuse nõupidamisele, kus Hjalmar Mäe tegi ettepaneku Narva rinde peatamiseks. Teostada Eestis üldmobilisatsioon. Sakslased ütlesid ei. 15 000 meest. Mäe kuulutas välja siiski, ehk siis noh, Eesti omavalitsus kuulutas välja üldmobilisatsiooni Saksa sõjaväkke, ja kutsuti sinna aastatel 1904 kuni 1923 sündinud mehi, kokku tuli 38 000 meest ja saavutati, et oli võimalik formeerida 6 piirikaitse rügementi. Sealgi, kui lugeda Hjalmar Mäe mälestusi, toimus ikka niisugune niferdamine, kus poliitilised huvid ja tegelik olukord olid pehmelt öeldes ka vastuolulised. Nüüd jõuame tagasi Wilhelm Gustloffi juurde. Aastasse 1945 Vene allveelaev S-13 uputas põgenike laeva Wilhelm Gustloff. Umbes 8000 pardal olnust pääses noh 1000 plus miinus midagi. Ja meenutagem, et see toimus Wilhelm Gustloffi 50. sünni aastapäeval. On nende asjade vahel ka seost, seda mina ei oska öelda, aga nii tema oli. 1997. aastal lõpetas Euroopa Nõukogu parlamentaarne assamblee väidetavalt järelvalve Eesti üle. Millal ta alustas, seda ma tegelikult ei teagi ja vaevalt, et seda nii kõva häälega välja on kuulutatud. Aasta 2000. Saksamaa liitvabariigi valitsus esitas liidu konstitutsiooni kohtule taotluse Saksamaa rahvusdemokraatliku partei keelustamiseks. 2004. Tallinna linnakohus mõistis erastamisagentuuri viimase juhi Jaak Liiviku ametikuriteo eest reaalselt vangi ja veel mõisteti talt välja üle 3 miljoni krooni, mis sel ajal oli ikka päris kõva summa. 2 aastat vangistust ära istuda oleks pidanud siis 6 kuud, kuidas tegelikult oli, ei mäleta. Täna 2005. toimusid okupeeritud Iraagis esimesed, noh nii öelda, vabad valimised neile, kes ülistasid okupatsiooni. Nüüd natuke statistikat. Aastal 2012 oli Eesti Vabariigi välisvõlg 20 miljardit 315 miljonit 327 000 eurot. 2013. oli see võlg 21 miljardit 434 miljonit 694 000 eurot. 2014 Eesti summad, mis pidid välja liikuma, olid kasvanud 22 miljardile 550 miljonile 695 000 eurole. 2015. aastal, no ütleme nii enam-vähem tänase seisuga, on Eesti võlg maailmale kokku 23 miljardit 666 miljonit 744 000 eurot. Ja sinu osa, hea kuulaja, on sellest vähemalt 17 960 eurot. Miks ma seda räägin? Sellepärast, et hiljuti visati mulle ette üks kiri, kus oli link võlakellale. Seal oli hulk võlakellasid ja selle võlakella järgi tuli välja, et valitsussektori võlg on 10 korda väiksem nendest summadest, mida mina siin mainisin. No, see on muidugi valitsussektori asi, kui Eesti riigi võlakellal eksponeerida ainult presidendi isikliku võlga, siis on maailm ju talle võlgu, eks ole? Aga tegelik Eesti Vabariigi võlg on jah valitsussektori omast, nagu selle kella järgi selgub, 10 korda suurem. 10 korda suuremad on kõik sellel lehel toodud näitajad. Ma panen lingi üles ja lisan sinna juurde ka mõned teised võlakellad, mis tuginevad maailma andmetele ja CIA factbookile. Selle valitsussektori kella järgi peaks tiksuma intressi sekundis 2 eurot juurde, no tegelikult üle 20. Aga kui ma vaatasin, millise tempoga see tiksub, siis noh, teades ühte konkreetset lugu, mis on niimoodi sekundilise pulsiga, see on Beatlesite When I'm 64, siis tundub, et ega see kell päris õigesti ei tiksu küll. Nii on need lood. Ma panen lingid üles, kes tunneb selle probleemi vastu huvi, see vaatab neid ja mõtleb ka selle peale, miks ostetakse kokku töötavate firmade võlakirju, kes on see ostja, kes Eesti Keskpanga nime all viimastele toimivatele vahenditele käpa peale paneb, kellele on see kasulik, ja nii edasi. No nii, Ukraina valitsus muide otsustas samuti muutuda liberaalsemaks ja rahapõhisemaks. Ja selleks siis kolmapäeval otsustatigi patriotismi süvendamiseks ja liberaalse turumajandusega harjumiseks kehtestada hinnakiri rahu eest sõdijatele. Otsuse järgi saavad 2-kordset tasu sõjaväelased, kes võtavad otseselt osa terrorismi vastastest operatsioonidest ja sõjalistest konfliktidest. 3-kordset tasu saavad sõjaväelased, kes võtavad lahingtegevusest osa alates sõjaaja välja kuulutamisest. No, need, kes istuvad siis staabis ja nii edasi kuskil kaugel, kes ikka kohe juba enne kui seda lahti läks, mõtlesid selle peale, et aga kui lahti läheb, vaat mis siis saab? Nüüd on teada, mis saab. Otsesest lahingtegevusest osavõtmise eest makstakse ööpäevas 1000 grivnat, ehk siis 55 eurot. Kas see on nüüd neto või brutto, seda ma ei tea. Vaenlase auto hävitamise eest 10 miinimumpalka ehk 12 000 grivnat, see on 665 eurot. Tanki hävitamine 40 miinimumpalka ehk 48 000 grivnat, see on siis 2660 eurot. paned tankile paugu ära, siis kutsutakse ekspertkomisjon, välisvaatlejad, kes hindavad, kas tank on ikka hävitatud, siis kirjutad avalduse selle summa saamiseks ja nii edasi. Raketi heitja hävitamise eest 50 miinimum palka ehk 60 000 grivnat, 3320 eurot. Arvestades legende, kui palju seal hävitatud on, ma arvan, et see riik läheb pankrotti. Lahing lennuki hävitamise eest 100 miinimum palka ehk 121 000 grivnat, see on 6700 eurot. Ukraina armee teatas eile, et viimase 24 tunni jooksul ründasid mässulised riigi idaosas valitsusvägede positsioone enam kui 100 korral. Surma sai 5 ja haavata 30 sõjaväelast. Mida hävitati, ei ole veel teada, aga noh, ründajad olid ju mässulised. Kuigi praegu on väga raske juba öelda, kes pärgel on siin mässuline ja kes mitte. Pisukesi uudiseid veel, mida ei ole millegi pärast kajastatud ilmselt sellepärast, et noh, meie seda ei teagi. Hiina korraldab võimsa sõjaväe paraadi. Muidu toimuvad need paraadid nulliga lõppevatel aastatel 1. oktoobril, aga et täna on siis 70 aastat Jaapani vastases sõjas, siis korraldatakse sel sügisel ka. See on see anti-Jaapani sõda, ei oska seda kuidagi eesti keelde pannagi. Ja esmakordselt tulevad siis tribüünile ka külalised. 2. septembril peaks see paraad toimuma ja Xi kõrval seisab paraadil tribüünil aukohal ei keegi muu kui Venemaa president Putin. See on siis tegelikult täiesti otsene näitamine, kes on sõjaline liitlane Hiinal, kes saavad hästi läbi, mida nad arvavad uuest maailmakorrast ja mis on see esimes Mao 5. punkt, mille kohta ta ütles, seda mõtelge ise. Nii see elukene käibki ja kui nüüd arvestada, et 9. mail peaks Korea juht seisma Moskvas võidupüha paraadil herr Putini kõrval, siis me näeme siin absoluutselt teissuguseid jõujooni, kui võiks arvata, võiks oodata ja tohiks näha meie meelelahutuslike uudiste kõrval, kus juba mitu päeva on kõige tähtsam, mida Reet Linna arvab oma ämmas. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi. Stuudios see on laekunud mees, kes jagab midagi mitmetest teemadest, millest mina pooltki nii palju aru ei saa, kas või juba oma keeleliste eripärade pärast, sest ei valda mina neid keeli, mida valdab tema. Tõnu Kalvet on siin ja mis siin pattu salata ikka lausa kutse peale, sest lugesin mina Tõnu artiklit Ungari valik. Ukraina kriisi ajal ja nende ajendid. Esimene moment muidugi tuli mulle meelde kohe ühe Bulgaaria kodaniku kenakene väitekiri omaaegne või kandidaadi töö, mille pealkiri oli Eesti rahva laul Vene-Türgi sõjas. Et mis need ungarlased nüüd Ukrainas, aga kuna me sel teemal oleme juba rääkinud, siis Tõnu, hakkame peale Indiast. India vanasõna ütleb, et kui elevandid kaklevad, kannatab rohi. Väidetavalt peaks sõjaline konflikt Ukraina aladel saavutama oma haripunkti enam vähem märtsi 2. poole aprilli alguse paiku. Siis kui toodetakse kõige rohkem neid, kelle kohta kunagi Vietnami sõjas öeldi, et love letter tuli, armastuskiri otse südamesse. Ja nüüd ungarlased Ukraina kõrval ja see sõjaline konflikt tõusmas keegi kurat ei tea, kes kellega sõdib, igal juhul juudid, nagu ma aru saan, lahkuvad aladelt järjest kiiremini, ehk nagu nagu enne teist maailmasõda oli, kui lauldi, et tulge kõik, Adolf Hitler kutsub meid. Ja esimesena lahkusid Baltikumist juudid. Tõnu, räägime asjast selle segase sissejuhatuse peale.
Ukrainale kuulub ju iidne Ungari ala, Taga-Karpaatia, kus elab palju ka mitte ungarlasi, enamus elanike ongi sealt mitte ungarlased, põhiliselt rusiinid. Aga kõik välja arvatud šovinistlikud ukrainlased on seal Ungari kultuuri mõjusfääris üles kasvanud. Aastasadu võib juba öelda või isegi 1000 aastat. Ja seetõttu nad ei tunne, et neil oleks mingit kohustust Ukraina riigi ees selles sõjas kaasa lüüa. Sest Taga-Karpaatia, ma tuletan raadiokuulejale veel kord meelde, kingiti kõigepealt 1920. aastal Tšehoslovakkiale. Kui oli Trianoni rahu leping ja sellega rebiti Ungari küljest ära 73% territooriumist. Ja siis 1945. aastal Tšehoslovakkia lahkelt kinkis selle Nõukogude Liidule. Oli isegi üleandmisleping ja kinkeleping olemas ja Nõukogude Liit arvas selle Ukraina koosseisu. Kuni sel hetkeni polnud Ukrainaga Taga-Karpaatia elanikel mitte mingit pistmist. Ja nüüd, kui juba 2013. aastast käib Ukrainas suur konflikt, mille mõjud jõuavad ühe enam ka Taga-Karpaatiasse, siis Taga-Karpaatia põliselanikud, ehk ungarlased ja russiinid, tunnetavad, et see hakkab juba väga segama. Igapäevast elu segama ja mitte lihtsalt sellepärast, et elu muutub natukene vaesemaks. Sest ta ei ole väga palju vaesemaks muutunud, kuna Ungari piir on lähedal, sealt saab üle käia, saab kaupa tuua, saab tööl käia. Aga mis on kõige hullem, hakatakse inimesi mobiliseerima võõrasse sõtta. Esimene suurem skandaal oli ju mullu suvel, kui tuli esimene tõsine mobilisatsioon, hakati Taga-Karpaatia, ungarlasi ja russiine ja teisi põliselanike mobiliseerima Ukraina sõjaväkke, et saata nad sõdima Ida-Ukrainasse. Professionaalsete vene sõjaväelaste vastu. Ja siis tulid ju Taga-Karpaatias esimesed suured massimeeleavaldused. Ja viimane suur pauk oli siis hiljuti 20. jaanuaril, kui jõustus Ukraina president Petro Poroshenko määrus või ukaas, kuidas seda täpselt nimetada, millega üle riigi kutsutakse 50 000. Aga ainuüksi Taga-Karpaatiast vähemalt 3000 sõjaväekohuslast.
Siin selle sõjaväe kohustusega me jõuame muidugi küsimuse juurde, mis on seotud kodakondlusega, kodanik olemisega ja kõige muu taolisega, mis puudutab ka meid, sest kui antakse lihtsustatud korras kodakondsus inimesele, kes vajadusel mobiliseeritakse tema jaoks natukene kahtlasesse sõtta, siis on probleeme sellega ka ju kuhjaga.
Seda kindlasti. Tuleb mõelda riigi julgeolekule tervikuna, mitte ainult hetke huvidele.
Samas, kui vaadata nüüd mitmesuguseid uudiseid, ja ma ei ütle, et need on just venekeelsed uudised, seda on käsitletud ka vihjamisi ukrainakeelsetes, inglisekeelsetes, saksakeelsetes, siis ei taha ma muidugi viia juttu selle peale, Poroshenkole kuulub praktiliselt matusebüroode monopol, aga tont temaga tahaksin viia selle peale, et liikus läbi info, mida lükati ümber enne, kui info tuli juba hoogselt ja vägevalt, et Ukraina vabatahtlike pataljon seoses löömingute ja lahingutega ühe lennuvälja pärast taganes. Ja siis anti käsk, millega oli seotud väidetavalt ka raada, oli sünd ülem või alam, vabandust, ei mäletama kõike seda, desertöörid koha peal maha lasta. Ja loomulikult suurendab see teise poole kuritegude julmust, arvu ja nii edasi. Ma ei taha kedagi kaitsta, aga selle sama jutu selgituseks võib olla nii palju, et korraga sekkub võim inimeste ellu, kes kirjutas kunagi artikli vaimust ja võimust, lollkole ja paha nagu ta on teatavasti isegi postuumselt, aga see käsitleb just seda, inimesed elasid, rahvas sai hakkama, põllu peal midagi kasvatati, midagi söödi, midagi küpsetati, peeti pidu, siis tuli ametnik ja ütles, et enam nii ei tohi. Võibolla ütles koguni unas tak nie положено. Või ütles seda inglise keeles, et aga Brüsselis öeldakse, et liha ei küpsetata lõkke peal, kus kraanikausid on. Ja siis hakkas see jamade jama peale, mis toimub muide ka meil. Olen vestelnud mitmete ettevõtjatega ja kuna saatuse sunnil puutun ise ka kokku selle kõige närusema teemaga, siis kontsentraadina ma ütleksin, see on seotud ka eelmise teemaga, tõsi kujund võibolla on teisel alusel, et tahaks nii mõnelgi ametnikul rinnust kinni võtta siis, kui ta ütleb, kuidas seaduse järgi tuleb kempsus käia või umbes nii, et sa raisk ei ole ise ühtegi firmat käima pannud, aga oma nüridusega oled sa hävitanud kümneid firmasid, töökohti, sinusuguste pärast tormavad elu ja teo võimelised mehed minema, kes põgeneb, kes üritab piiri tagant oma peret toita. Ja vaat sama asi palju jõhkramalt laibad taha versioonis on sündimas siis Ungari valikutega Ukraina kriisi ajal tont teab kelle maal, mis seaduste all.
Jah, ja õige märksõna on nüridus. Sest need inimesed, olgu nad ametnikud, olgu nad siis kesktaseme poliitikud või kas või tipppoliitikud, on tihti peale nii nürid, et nad ei orienteeru olukorras lihtsalt. Ja ilmselt ka need, kes Ukrainas selle kriisi on kokku keeranud, ei anna endale täielikult aru, mida see endaga kaasa toob. Ma saan muidugi aru, et paljud neist on täielikult küünikud, olgu siis see president, kes kellele kuulub matusebüroode monopol oma riigis.
No mitte päriselt, aga...
No peaaegu. Nad arvavad, et...
Tal on side meid.
Et nendel on niivõrd kõva seljatagune ja see asi jääbki kestma ja nad pääsevad terve nahaga. Aga kriisi olukorras see ei pruugi niimoodi olla. Vajalikul hetkel võidakse senine ustav käsilane lihtsalt maha kanda, antakse rahvale kujundlikult öeldes või ka otseses mõttes lõhki kiskumiseks. Rahvas kisub ta lõhki ja siis on natuke selleks rahu maa peal.
No see on niisugune hüpoteetiline värk, selleks peavad jälle välisluured tegema väga palju tööd, et saaks üles kütta. Muide, ma ei mäleta, see Eestis elav jurist kirjutas islami maailmast hiljuti kuskil just nimelt selle sama teema peal, kuidas välisluured ikka tegid kõvasti tööd, et sõber Gaddafi teise ilma saata ja Saddam Hussein ja nii edasi. Äguselt mäletan seda lugu, aga ma luban, et ma võtan selle ühel ilusel päeval ette. Selleks, et rahvas mässama panna, tuleb saavutada rahva lõhenemine. Vaata, kui sa lähed kuskil niimoodi... Vanasti nimetati seda estraadil esinemiseks, praegu on see stand-up comedy või midagi taolist, mida teevad ehte Eesti inimesed inglise keeles ja nii, üldiselt tehakse ka eesti keeles. Siis, kui saalis oli publik ja keegi tortsus vastu, väga palju kõrbesid sellega, aga samm peale, ründa teda teise poole publiku nimel, sul on pool saali käes. Siis aita tal vastu rünnata seda teist saali poolt. Sul on terve publik käes. Ja nagu Viktor Vassiljeviga saates ma mainisin, see ongi ema kuraaži fenomen.
Tähendab,
nothing personal, ma müün mõlemale poolele. Peaasi, et nad aktiivsed on. Ja nüüd, kui on kaks poolt, kellel on mingi erinevus, minu pärast kuuleme kas või Nõmme Raadio Fonotegist, Mr. Costello, kangelane, juttu, tuleb ajada nad tülli. Et keegi viskaks kedagi kiviga, sest siis on võimalik minna kätte maksma. Ja see on juba kahe gruppi isiklik viha, aga ei ole mustemat ja jälgimat jõudu kui isiklik pime viha. Kummalisel ja õnnelikul kombel muidugi Eesti aladel on see isiklik pime viha praegu tuimusse vajunud suurelt osalt. Ma pean silmas eestlaste ja venekeelsete viha.
Ja.
Aga Ukraina aladel ju seda kasutatakse.
Aga mitte igal pool see ei toimi, sest Taga-Karpaatias see ei toimi siia maani. Nii palju kui mina tean, Taga-Karpaatia elanikkond on ühtne. Kui mõned väga üksikud välja jätta. Enamus on seal juba harjunud koos elama, nii-öelda jõujooned on paika loksunud, kõik teavad teise tugevaid nõrku külgi. Nad ei taha mingeid liikseid jamasid. Ja nad loodavad, et elu läheb paremaks, kui tuleb näiteks regioonide Euroopa, mis jõuab oma otsaga ka Taga-Karpaatiasse.
Mis asi see on?
See on see, kus tahetakse Euroopa muuta mitte riikide liiduks, vaid regioonide liiduks. Ja noh, ütleme Ungari seisukohast...
Ühesõnaga praktiliselt Trian on teises astmes või?
Ütleks niimoodi, et see oleks teatud mõttes Trianoni tehtud ülekohtu heastamine, vähemalt Ungari seisukohalt kindlasti. Kui selle programmi raames Ungaril oleks võimalik oma inimesi paremini lõimida, näiteks Taga-Karpaati ungarlasi lõimida eluga Ungaris, Ungari majandusega, siis ka Poolas võib märgata päris teravat erinevust nende piirkondade vahel, mis kunagi kuulusid Venemaale, Saksamaale ja Austriale, ehk noh, Austria-Ungarile. See peegeldub ka inimeste käitumises näiteks ja sama kehtib Taga-Karpaatia kohta. Nemad ei ole täpselt sama tüüpi nii-öelda ukrainlased, nagu on Ida-Ukraina omad või kas või Lääne või Lõuna omad. See on midagi muud.
Aga
sellepärast ei õnnestugi tulli ajada neid. No. Kesk-Euroopas on üldse raske tõmmata rahvuste vuhjal piire. Seal on rahvused elavad täiesti läbi segi. See on sama nagu Balkan. Üks kõik, kuhu sa piiri tõmbad, see on ebaõiglane. Ainukene asi, mis määrab õigluse mõõdu, on see, kas kohalikud ise tahavad, kas nad saavad hästi läbi leiavad, et selles piires elades neil elu läheb normaalselt või mitte. Nii lihtne see ongi. Sest kui tuletama meelde, ka Trianoni eelses Ungaris, ungarlased olid tegelikult vähemusrahvus. Kui ma õigesti mäletan, nende osakaal oli, kas on 44% või 48% piires. Aga sellele vaatamata nad kontrollisid kogu suurt riiki ja mitte jõuga, vaid sellepärast, et selline kooselu oli kõigile vastastiku kasulik. Aga tänapäeva Ukrainas tervikuna see enam nii ei ole. Sellepärast on Ukrainat võimalik koos hoida ainult jõuga. See võib olla isegi kas või väga tugev pangajõud, pangarusikas, mis hoiab Ukrainat koos. Aga loomulikud kooslused Ukrainas on Taga-Karpaatia, siis Lvovi piirkond, mis kuulub Poola kultuuriruumi, eks ole. Need püsivad ise koos, aga teisi tuleb vägisi koos hoida. Aga riiki tervikuna, Ukraina riiki tervikuna koos hoida minu mõelest ei õnnestu.
No, jah, niimoodi see paistab välja ja samas on siin muidugi ka väga palju eri huvisid, kes tahab ühtepidi, kes tahab teistpidi. Fakt on see, et kuld on Ukrainast ära viidud. Fakt on see, et 15 miljardit, nagu ma aru saan, ollakse juba võlgu ja tahetakse laenata veel 15 miljardit juurde. Esimese hooga vist 2,5 miljardit saadakse. Seega meie silme all saab Ukraina omanikuks keegi, kellele Ukraina on võlgu kõik. Ja nüüd antakse Ukrainale vabadus, et te võite minna igale poole Euroopasse vabalt. Aga edasi.
No edasi tuleb uus kasaaria, sest nagu ütles Jüri Lina oma viimatises loengus Tallinnas, eesmärk on luua Ida-Ukraina ja siis Ukrainast idasse jäävatele aladele uus kasaaria impeerium. Ja selle nimel tegutsevad mõlemad pooled, sest tuletage meelde, et mõlema poole juhid tegelikult on nii-öelda valitud rahva liikmed. Seetõttu on nende huvides taastada kunagi see kasaaria suurriigi hiilgus.
Hüva, aga kas sa suudaksid mulle kuidagi pidi põhjendada, miks see peaks olema vajalik? Ütleme, sa võid ju teha ime asju. No, on siin olnud suuri juhte igasuguseid, kes on öelnud, et pärast mind jääb mu riik püsima ja juba 2 nädala pärast on kõik lõhutud. Impeeriumid kukuvad kokku. Välja arvatud muidugi mõned päris müstilised monstrumid, mis on ilmselt kuidagi seotud sisevõlgade ja sisemise orjamentaliteediga ja noh, geneetiliselt teatud alade inimestele lihasse kasvatatud. Ma siin läbi segi mõtlen praegu nii Venema kui Ameerika kui noh, selle peale, mida tehakse praegu Euroopa aladel Austraaliaid ja neid kohti ma nagu eriti ei puudutaks ja muidugi Hiina peale võib mõelda, kus jah on varjamatu natsionaalsotsialism tegelikult.
Ja rahvusriiklus, nagu ka Lõuna-Koreas, nagu ka Jaapanis.
Niimoodi ta on. Praegu muidugi müstilistest asjadest, mida võiks välja tuua. Ei mäleta, kas ma olen sellest juba raadios rääkinud, aga oktoobrikuus tuleb ju Hiinas sõjaväe paraad, mis traditsiooniliselt peaks olema nulliga lõppeval aastal, aga nüüd korraga tehakse. Ja mis sa arvad, kes siis on? No ma näen su silmadest, et sa juba aimad, mida ma küsin ja juba sa tead vastus ka, kes siis on aukülaline paraadil.
No ega ometi siis mitte Butler.
Täpselt niimoodi. Hiina paraadi aukülaline on Putin. Ja nüüd paar päeva tagasi liikus läbi veel, et 9. maiks peaks Kim sõitma kenasti õnnitlema Putinit teise ilmasõja võidu puhul. Seega ma ei julge küsidagi, kas tõesti meie ajakirjandus ei näe, ei kuule ja asendab selle mingisuguse, ma isegi ei tea, mis saade see praegu kõige populaarsem on. Kas see kõige teravam ja nürim vestlussaade mingi või kus tehakse nägusid või...
Su
kus...
nägu kõlab tuttavalt vist või...
Või no on no. veel niimoodi, et nutame kõik kooris, kuidas me vaesele inimesele head teeme ja ta ei tohi 2 aastat rääkida, kuidas asi tegelikult oli. No, kuidas ei nähta neid liikumisi?
No aga ei nähta seda, et Euraasia liit moodustub. See ei ole lihtsalt deklaratsioon. Et...
Asi Euroopa liit ütles.
No jah, ja teine asi on see, kui sa oled märganud uudistest, siis Putin ja teisedki Venema juhid on öelnud, et ega neil ei ole midagi põhimõtteliselt selle vastu, et Ukraina astuks Euroopa liitu. Aga see viitab otseselt sellele, et Venema liitumine Euroopa liiduga on ammu kavas. Venema liitumine, mitte Ukraina. Ja selleks tuleb eelnevalt läbida teatud vaheetapid lihtsalt. Ja Ukraina liitumine Euroopa liiduga on üks sellest. Nii et see vastasseis, mida näidatakse meile, see on tegelikult paljuski väljamõeldis. Kuigi jah, tõepoolest sõda käib Ida-Ukrainas, aga...
Keskelega sõdib, see jah. Ei ole selge, sellepärast, et igal oligarhil on ju koha peal oma armee, oma huvid. Me võime ju vaadata kõiki neid tehaseid, mis seal olid, mida toodeti, kuhu viidi. Me ei tohi ju ära unustada, et Ukraina oli siiski tuumariik, kui ta ei ole ka praegu tuumariik.
Me ei tea seda lihtsalt, kas ta on praegu või mitte. Ja kui räägitakse palju sellest, et Vene vabatahtlikud sõdivad Ida-Ukrainas nii-öelda separatistide poolel ja et võt, mis eriti hulle just kui Serbiast on väga palju läinud vabatahtlike sõdima, no kuidas nad nii rumalad võivad olla. Aga meie peavoolu ajakirjandusi räägi peaaegu mitte midagi sellest, et heade, nii-öelda heade poolel ehk Ukraina režiimi poolel sõdivad ju Iisraeli sõjaväelased, Ameerika sõjaväelased,
Britis... Igor Girkin, mul on täitsa küsimus, kes see mees on? Strelkov. On ta muidugi passi järgi siin pool, aga tal on ka Iisraeli pass, kus ta on Igor Girkind. No, kes ta on? Kue bono?
See näitab,
kes teile palka maksab? Miks ta nii paksuks on läinud?
Heast elust.
Sõja ajal hea elu. No ma ei tea, ta kokk nagu ei ole, ta jätis ikka mulje ja kirjelduste järgi ka, et ta juhib igasuguseid jõudusid ja munder seljas tormab. Nüüd ma vaatasin teile intervju ajal, ta on paks.
No ju ta ei saa kehalist koormus siis.
Kinni hoitakse või?
Pagan seda teab. Igates üllatav on see, et peavoolu meedia teadlikult vaikib osa materjale, osa fakte maha. Aga nüüd mulle meenub selline uudis, mis tuli välja paar nädalat tagasi, kus avastati, et Briti luureteenistus oli nuhkinud Briti väljaannete ja USA ajakirjanike vahelist elektroonilist kirjavahetust.
No see ja mis... on loogiline, sellest ta palka saab.
Nii, aga miks ma selle jutuks võtsin? Sellepärast, et uurivad ajakirjanikud olid seal pandud ohtlikuse astmelt ühele pulgale näiteks terroristidega. Palun väga.
No kõigepealt sünnib mõte ja siis läheb see üle teoks. Vaata, terrorist oli ju ka Tiit Madisson, sest ta kirjutas paperi peale vist koguni käsitsi või sai ta arvutiga tehtud Eesti saatuse. Ta läks vangi selle eest. Muidugi tema 40 000 relvastatud armee kontingent või kuidas neid kadjakaid nimetada, neid ei puudutatud, sest oli teada, et kui juht on kõrvaldatud, siis küllap nad peidavad, või ma ei tea, mis nad oma relvadega tegi, võibolla nende pärast tehtigi need mitu kampaaniat siin, et tooge oma relvad vabatahtlikult ära ja me ei pane teid vangi.
Täitsa võimalik, et nii see oli. No kas see oli või mitte, eks see paista? Aga me ei julge enam nalja teha, sellepärast, et selgub, et kõigi jaburamatki naljad tihti peale on juba teostunud või teostumas Brüsseli seisukohtadega nõus. Ja kui see surve muutub tugevamaks, siis pannakse ka seal hääletusele väljaastumisreferendum. See tähendab, et siis tekib uues moodustises võivad Taga-Karpaatia ja Ungari moodustada juba ühe riigi. Aga selleks on vaja suurte välisjõudude heakskiitu või vähemalt neutraalsust. Ja praegu seda heakskiitu veel ei ole, sest piirid on teatud mõttes siiamaani puutumatud. Kui ma õigesti mäletan 94. aasta Budapesti memorandumiga, mille alusel ju Ukraina lubas viia oma territooriumilt välja tuumarelva, siis garanteeriti talle tema territoriaalne terviklikus piiride puutumatus. No nüüd juba üle aasta on seda memorandumit rikutud, aga kas ainult selle terviklikkuse koha pealt või ka muus küsimusest jääb kehtima, ma ei tea seda. Aga sellega tuleb arvestada, et lähiaastatel Ungari katsub taastada oma algset suurust. Tuletage meelde, et Trianoni rahulepingu 100. aastapäevena on jäänud ainult 5 aastat. Ja kui veel 5 aastat tagasi võis näida, et noh, et siin ei ole vahet, äkki jääb veel pikaks ajaks Trianoni rahujärgne süsteem kehtima, siis praeguseks on näha, et mida nõrgemaks muutub Euroopa Liit, seda suurem on tõenäosus, et Ungari saab oma algse territooriumi tagasi, algsed piirid tagasi. Horvaatiaga see ei pruugi nii minna, aga teiste aladega võib minna. Nii et ära üllatu, kui 5 aasta pärast Ungari on hoopis teistes piirides kui praegu ja mitte väiksem kui praegu.
5 aasta pärast peaks olema see tähtaeg, millal siis liitutakse Venemaaga, kuna toorainet on vaja. Samas Vene-Jaapani lepingud on küllaltki hirmsad, Vene-Hiina lepingud on küllaltki hirmsad. Kuidas see asi võimalikuks saab, seda ma ei kujuta ette. Selleks on vaja mingisugust erilist sõjalist konflikti ja samas kujuta nüüd ette, kui tõepoolest mingi tohutu toore jõuga kehtestatakse Euroopa piir geograafiliselt ja öeldakse, et aga ülejäänu ongi Aasias ja liituge oma Hiinaga, aga see, mis siin pool Uraali on, see on Euroopa.
Seda on raske ette kujutada.
Seda on väga raske ette kujutada, aga samas, kas on paremat kaitse rajatis kui see mäestik rahvaste rendele vähemalt.
Kas sa mõtled Uurali mäges?
Täpselt nii.
Nii palju kui mina tean, siis Venemaa juhtkond sisuliselt ongi Uuralist idapoole jäävad alad maha kandnud ja Hiinale loovutanud vähemalt mõttes. See tuli välja paar aastat tagasi, kui nad sõlmisid vastava lepingu Hiinaga. Ja sisuliselt see tähendab seda, et Venema kontrollib ainult sõjaväebaaside abiga seda ala. Ta sisuliselt enam ei kontrolli. Hiinlased võivad seal toimetada nii nagu ise tahavad.
Kui Belgia suurene latakas on Ukrainast antud Hiinale, see on ju ka kõva sõna või mis?
See on kõva sõna.
No tähendab, mis siis toimub? Mida me näha ei tohi? Mida me peame asendama igapäevaste näosaadete ja noh muude tingeldangeldustega?
See ongi huvitav küsimus. Tänapäeva inimesed suunavad oma energia enamasti või tähelepanu enamasti just meelelahutusele. Ja siis, kui toimub geopoliitiliselt midagi tõesti suurt olulist, siis see tuleb neile üllatusena. Aga võibolla nad ei märkagi seda. Sest kui ka sa mingit näosaadet väga tähelepanakult jälgid, ega siis mingit tühised geopoliitilised katastroofid sind ei kõiguta, eks ole, saad isegi aru.
No sa oled paika pandud selles mõttes nagu üks korralik lehm, kes teab, et kui udar hakkab pitsitama, siis läheb ta sinna karussel lüpsi platsile, ise inimest ei peagi juures olema täis automaatika. Kui on vaja juua, siis surub ta oma ninaga mingisugust lülitit, tuleb lirtsti vett vastu hambaid ja nii edasi. Ja seda ongi vaja. Kui inimene tunneb, et ta on rahutu, siis ta läheb, vaatab no, seda, kuidas raha eest ekraanil karjutakse, et armastame Eesti maad ja ollakse reipad ja naerdakse iga asja peale nagu idioot, plus veel kari palganisi või noh vabatahtlike idioote seal palganise juhi all, kes tausta naeru teevad ja Ja noh, niimoodi ongi. Tegelikult see on ju inimese muutmine homoks selles mõttes, et sapiens lihtsalt kohitsetakse küljest ära.
Kukub ära küljest, jah. Ja selles mõttes mul on hea meel, et välispoliitika ajakiri Maailma Vaade avaldas mu artikli Ukraina ja...
Ära neetud pildi pealt.
Aga ega selle artikli väärtus ei ole ju pildis, minu pildis. Selle artikli väärtus on ikka nendes andmetes, mida Eesti peavoolumeedia on keeldunud avaldamast.
Kuidas me võtame oma jutu kokku?
Tuleb jälgida seda, mis toimub Ungari rindel, kuigi meie ajakirjandus käsitleb seda võrdlemisi ühepoolselt, aga tuleb siis muudest allikatest jälgida, mis seal toimub. Siis see ei tule meile üllatusena, kui seal toimub mingi tõeline läbimurre. Olgu siis Taga-Karpaatia taas liitumine Ungariga või midagi veel hullemat. Hullemat kas jutumärkides või ilma igaks otsustab juba ise.
Tulevik tuleb nii, nagu ta tuleb. Aga kas meie taga vastu võtame, seda ei tea keegi. Aitäh, Tõnu, ja ehk kohtume veel.
Vacation in the far off land. Uncle Sam does the best he can.
salvestatud 2015. aastal.